wala munyu biosu munew besune wake ma munyu mbahanye imininga munyu tunu atemi usofu timothy abroso ke ma munyu jefia konya bible baptist asafu nige manye hamien ifia he nonge nonge mitubu yo ma usini ko wasoli ke ma uyo ikezgba bolo mefia no ingo tuebuli nchwepe ke wo omuomi ingo pekwa no jisho oyike buami ne ongo odrumi o ke ba drumi no jimi keje ha omi kenya gbami pimi ke poto sran patu gbenu en si pu eyin bom amani nam chache jimi keje ne bino munyu ke ya anya gbe o api jom e ma uche ke bi ke mu konkron biem amen muna munyu ne ma u ke draw wa ma u keje 1 Corinthians 15 57 to 58 kekle koro to bi o ma wo mi o ineji nyumwa ke enu o kuku neji nyumre nu o ke pa ago ka si nyumre nu o ke pa anya 1 Corinthians 15 57 to 58 kekle koro to bi a wo mi o ineji nyumwa ke enu o kuku neji nyumre nu o ke pa ago ka si pa anya nyane wabu ma omunyu twe sina hamau noneha wayo kunim ke gun wanom cho yesu kristo no sina mhale lohio yenye mime ne isuon nye fisi ne nye dasipen nichum ne nye nge chue ha nyom cho nye chu ne eyan saminya bichuabi ejakan nyeniche nyelekan dengbe ne nyenge gboyo ha nyumcho ebe yakapi amen dengbe ne nyenge gboyo nyumcho ebe yakapi eno wawule bieke mumumikunimiyem ejakan nene wange chuyo mumum ni chumu wange chuyo ni niko nge chuyo nga nukwale miyo o dengwe nge gboyo ebe yakapi igule numlade sama hiyo yeka u numlo lele binge bipuwe nene mene nge chuano si mau lele ka unge nuku kwa kwa chuyo ni huwa siyo umana kuniye akikri ne kuniye akikri no engeke hano feno mau kristo bagbo hano fiano ne imahile yi. Loke o heye, kan Kristo bakbo, neke mwo heyo yi wanamye. Le unge kuniye akikri, no maangu. Eja kan Kristo o, no anyesi o, le wapeya yam kesi hiyo wike zuban, wapeya yam kesi maw, ne le, ne ba dam, neke emwo, ba foja ma yayam yone. Ne Bible hanwa nusikan, ni abo, na mahile yi o. Mene mau mahame hiblo na mana amana yo macha yemi hiblo ne lo waye yam nu are pay our evil influences of men ya yam nu are pay kenge numro si keni me David denge Psalm 44 verse 5 ke keka wahenyeli ne wange lani wa ye anukunimi le watisi kedasi ne wajama usamnya. Ke though we will push down our enemies through thy name, will we tread them under that rise up against us. Ni ne atiosi ke siyo wo. Kristo bie mpe nuwamayi maye anukunimi nge. Bie kube zugano no. Ne umaye kunimwe mne komaya he umache yempe Kristo bie. Bia kube buda jiu, ugbete jiu, Gandhi, ke nikume poken heli salasi. Eko kube ne komaya he umache yempe. Si ne komaya he umache yempe ji Yesu Kristo wane. Ma lamiku kube he umache yempe yai. Nene kwa maya, mencha mepua lika, Kristo pe, numanyi magwe nukaya ayo maje imi. Adio, se, niko meke, mele, jami yonange mi, awange mlo, angekbe yika, anga zogbo ne amajim ka maba Kristo mi ahi wangu ba ke gwahin soli wangu de ke kanga ya no ya na soli Kristo ni ke majim ke ji jama nyogwe loyo ni ni ne ke wahita hu ngamum ke ni mi ko kan Luke 10:19 ke behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Keke, mau hawo ko hekri ongo Kristo kan leji opolo ko yi wa hello. Le nene mau ha moju o, e ha mo hi wam ne o ke manye sinoi ma saki ni wa prakoto ke ipeti wa lo enu fiano ne e ke piono henye lo eni chung fe ni chung ko ma hamu he wam ka o ma nye no ke bi poa 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 ne no go no go benye ma pe o lo ne ne me na hi gbe ye ke o imile ke a nge seni ha ni ye no go ma pe no go no go bo pe ko he Kristo ye no das nge Kristo mi pe no go no go benye ma pe o ke a nge wo me ni ha no je o he ke jim no nge nye nge Kristo mi nga no kwale mi a mafia pe eko ko bo nai jaji bene David Della dewo Psalm 91 lo a pe manu sinye ohiono a pe nyuma manu sinye omunu o nme pe no kmaye ne o manna henye lo ehim si pui mgen lo hejo nimi meno nge mitu ebuye wa tanwa nge huyo wa mumumitayo ne chapit ni wake te ke kranti ke chu si muhu wa solim nyane ma wa ke wa nwa hiom ke wa konkron pin le imane wa maye kunimun Romans 8:37 ke ne in all these things we are more than conquerors through him that love us ne ne so wo ne che wo le di Christ wo ne ko hele yo e ke o mo o nge wa mpope ne na che hi wa mi ni na che hi wa mi mau hi wa mne hamu e bele jopu you are more than a conqueror ne ilibe ma di nge dangbi han si o ye kunim pope kunim ye lo lo anyimi me ne nyinga mtu ebuye ke onwe Kristo kan le ji polo ko yu ahiri lo le mumumita ke te ke namu o be kunim no ma nyima yi se ja onwe Kristo kan le ji polo ke o yu ahiri lo logoji o ma nyima yi jama mumumi binome ano kunim neji dikaliome apasochome nyualiome nyontoyeliome ani hina pio chwepe konge Kristo anyewe na benke emu ko cha Kristo bie me chwepe ayase na apuo singezuba neke Kristo ngomi unge kan la nenge chu nuku nuku benye mene neke la nge chu ne nye ne benke la kenke ne ya umlu ne mena gbe la apu ne me mla hame blokan gbe la apu ayyo la gbe lo ke kan unge Kristo lejama la nge chu ngomi ne akpaso chome benye ma bon ngwe ngwache me ne akapi wo nuko kwase no ya yampe akapi wo abenye ma benke wo lile klibi che me ne ke atisine no pa ke gbiye o ka gbiye mo ibo nye bina ngo gbiye o ma ngo jo e jaka onye ka nkwale nunga nkwale ye ha Kristo ne ne chemu wo who can in 1 John 5:4 ike for whatsoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Ke no feno ne aje mom ina fole e yo ji ono kunin ne e kuni ye mine e yo e ji kuni ye mine oke hemke ye mine mayi jama kunimu uko behenke ye mi le o sino das nge Kristo mi chapino ne emiwa ko behenke ye mi ne ke onuga ke eneu keke unge gbe ko hinga popo le obehenke se ko unge henke ye mia Kristo mino leka Kristo muo e pomo ne duohe ne wo muhe wa mi o yi azeche ku gbe o yi nyu alo ku gbe o yi te ku gbe o yi cho ku gbe ko nyen o nyen ke o yin fan e jaka Christo pio he ne bofo ipo he ke pe abene Elisha ke enyogwe a he na ho sin nge daughter ne soja in ba po he na ba me gbe mi ne enyogwe te sin a che Elisha ke nucho nucho ba e soja in son ne e bolewo ne enujo mo ne e ble enyogun alo sumo lo ngbe bini mayo mo bo fu ni po ayeke pio lenje bo ye gbe ne Elisha tesine hane soja me kra pe me ngbe ko kweche me na nyese ne mo me ke hu mamia hene abli agbe ha me ye menje manaka enge mauku ne ne ni ngela no lejio ko he Kristo yo le onge mauko ne jema mawo ese ko benga zugba no no le ne bo yo ne bo zugba e bo ten bo tesa ne bo wo ne bo jo e dem ne kuni yem nge ne dem ne hiwam nge e dem ne drom nge e dem ne mobo nam nge e dem ne ninam nge e dem ne yo cham nge no fe no ne hiamo e nge jema wa mawo ne ji Yesu Kristo wo idi ne ke o hele yo o ma ne yiwa nam ne oye ma jom nga zugba no 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 mana hi o ma che yemi mi hu no ma hi lekene ne age maumi ne ake fole e ye ji ono kuni ne e kuni yemi ne ye e nya wa pope jama ani no ne jama kuni yemi le hem ke yempe aga yo jama kuni mo ne ani o nge hem ke yin ne o ke ye ji ono kuni mlo o nge hem ke yin ne moleke onwe ga ke enu ku nganya pe ni pe nga hi o ko ya o ke onu ko sa fo ne ko nyesi ke onu ga e ko me pole a ke komba o pa ogugwebu yo ni ange hunu ne amatesi na ke aya solim ke ko pa ogugwebu ni o ke ya o sa fo ku mu ne ne nyango o sa fo me hu ipanye pe ni mi me ne nyenge mi tebu nga Kristo ni nyane wa ngwe mi ne kasi ni wa leni nwale kan ke onwo Kristo kan pon lo ko yi wa hele lo no nyenga nu kwale mi oye ji ono kuni azeche kubu nu kunyi mapi nwalo bo nyi nu kunyi mapi dika lo bo nu kunyi mapi nyonto yi lo bo nu kunyi mapi eja ka Kristo mu opo hi akrabacha ne bofo impio hi ne Kristo ani chenga o twimi no kan nyi yo ne mime nyane wa ha Kristo hi blo ne hi wa twimi ne yi ke bwao ne dan wa pe kuni yi lo na azeche kunyi wo wakoyi azeche gbe yi wakoyi ni aloku hun gbe yi si wan le dano wa ba wa isi ni wa le ga Kristo me wa nyanu wa ye nuku keje Revelation 15:2 again and I saw as it were a sea of glass mingled with the fire and them that had gotten the victory over the beast as over the image and over his work, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. Nene mene aye kunimio jamani yome mene la inge chungami ne mene amana yo macha yemi blo ne amayane ne me ne at mau tua hisu mon nu pomyongano ne Kristo muo tua hisu ne henyelo enio mekrale eku krabu nai lo lugoji o mape kuni yelo pana kuno mana yo mache yemi no ya ko nwe Kristo lulu ole inge Kristo kan fu ho ken o muna ligwino iko masole no mo Kristo kan leji pon lo ko iwa hele lo no mana yo mache yemi blo neke Kristo jipu ngoya nu nyami obi lambi pe lo keka onwe Kristo lulu le nene ma de odike nyesi keka onwo Kristo hune munche oneni anya le okimi sole eku eja kan ke Kristo ba nyotwi mi oko otwi kla hale no nyesi nga anu kwale mi le da no kuni yi mapu no e Yesu bien nene ma de odike nyesi de ke nuncho Yesu ina mosi muna ligbino omunyu bae no ina ka moji he walo chene ifoni ni ka cheo ba nye twim ba ngom kepu no no mo eno tom chue pe ke kin ni ma hinsike hamo ko jepo mo ya ni nyamya ma ko pe lambi ina mo sin ka onu ye prayer e yesu bien amen ko kin sole sole mno le o le ga agba o bien e wala o mi omumumu ne o je o ga jeje no mi no me kra mi no nye kristo singa nu kwale ne ke kristo jepo o mana ni 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 iwa nam no mo e mu besipu egble e yesu bien yanu asole jama o yo kes gban bolo ina mo sin refiano ngo tebulo chepe ke wo mu o mi hanu mu o ne puakra ba cha ke wai no yi ke bua mi ne o dem jomi o ba no o ne nwa ne petai ne abusi o chekuku na heblo hukma chekuku na wa heblo apaso cheku e ko kete sikesi wo e fiasi ne e sa nge yesu bien cha che ina mo sin kan mu ne ligbi no nu wa prayer ye ke bo bi me tu e pe ne yo fenu nu ma pete yo e pe jom e ma o che ke bi ke mu konkron bi amen emi nye o sofo timothy abroso fi akon nya bible baptist ike mu nyo je ba hanya ne ma o ne jonye ne pe nye ke asi mu no chi yo wa ma pe ko ke mu no ngela no ma bi mu no ko ma ma che mu ke pa no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Mwa une jonye u. Amen u.